Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. İstanbuldakı terrorda ölənlərin sayı 17-yə çatıb, 14 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bakıda Əl-Qaida və Əl-Cihad terror qruplarının bağlı olduğu iddia olunan dəstəyə hökm oxunmalıdır. Əgər Amerika İrana münasibətdə yeni yanaşma təklif edəsə, Tehran bunu müsbət qarşılayacaq. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad. Və Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası Prezident seçkilərinin gününü elan elədi. Seçki oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Türkiyədə keçən gecə baş verən iki partlayışda ölənlərin sayı artıq 17-yə çatıb, 14 nəfərin vəziyyəti isə ağır olaraq qalır. Rəsmilər partlayışın terror aktı olduğunu bildirilə, İstanbuldan Azadlıq Radiosu müxbiri Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İyulun 27-sində saat 22-də İstanbulun Güngören səmtində əvvəlcə telefon butqasında, sonra isə zibil bidonunda təsir gücü yüksək olan bombaların partladılması nəticəsində ölənlərin sayı 17-yə yüksəldi. Yaralanan 154 nəfərdən 14-ün vəziyyəti ağır olaraq qalmağa davam edir. Terror aksiyasından sonra xalqa başsağlığı verən baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, Nazirlər Şurasının bugünkü iclasını ləğv edərək hadisənin baş verdiyi yerə gəldi. Burada ölənlərin və yaralananların yaxınları ilə görüşən baş nazir Erdoğan, hadisəni törədənlərin bir an əvvəl tapılacağını vurğuladı. Terror aksiyasını törədənlərin geniş miqyasda axtarışı davam edir. İndiyə qədər hadisə ilə bağlı 3 nəfərin polis nəzarətinə alındığı bildirilir. Terror mütəxəssisləri Güngören aksiyasında istifadə edilən bombaların tipinə görə onu terror təşkilatının törətdiyinə dair demək olar ki, həmfikirlik nümayiş etdirirlər. 2007-ci il mayın 22-sində Ankaradakı Anafartalar bazarına terror təşkilatı tərəfindən eyni tip bombalar atılmışdı. Güngören səmtinin əhalisi terrora etiraz əlaməti olaraq ev və iş yerlərinə qırmızı türk bayraqları asıblar.
Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə. Bugün Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakimiyyətdə olan partiyanın Ədalət və İnkişaf Partiyasının məsələsinə baxacaq. Prokuror partiyanın Türkiyədə daha çox İslamçı dövlət qurmağa cəhddə dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda iddiam edib partiyanın bağlanmasını və partiya liderlərinin siyasətlə məşğul olmasının qadağan edilməsini istəyirdi. Partiyanın bağlanması üçün Türkiyə qanunlarına görə 11 Konstitusiya Məhkəməsi üzvündən ən azı 7-sinin razılığı olmalıdır. Müzakirələrin bir neçə gündə davam edə bilməsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda bugün Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi beynəlxalq terror təşkilatları ilə əlaqədə iddiam olunan Əbu Cəfər və onun dəstəsinə hökm oxunması gözlənilir. 17 nəfərlik dəstə üzvləri kimi 7-ci oktyabr-noyabr aylarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində həbs olmuşlar. Dəstənin rəhbəri Əbu Cəfər ləqəbli şəxs isə dəfələrlə qaça bilmişdi. Keçən il noyabr ayında onu xüsusi təyinatlı dəstə həbs eləmişdi. Bu həftə ATƏ sədrinin xüsusi nümayəndəsi Səfir Heki Talvitiya Bakıya gələcək, sabah başlayacaq səfərdə Talvitiyanın prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov partiya nümayəndələri və mətbuat təmsilçiləri ilə görüşləri gözlənilir. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov və Ədliyyə Nazirinin Penitensiar Xidmətinə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayət göndərib. Şikayətə Avropa Şurasının iyunun 14-də Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə əlavə olunub, həmin qətnamədə Aşvan Həmmər üzvləri sabiq nazirin dözülmə şəraitdə saxlandığını qeyd ediblər. Keçmiş nazirin vəkili Toğrul Babayev Durana bildirib, vəkilin sözlərinə görə Əli İnsanov Ədliyyə Nazirliyinin onun xəstəxana şəraitində müalicə olunmasına şərait yaratmamaqda, dözülməz şəraitdə saxlamaqda, məlumat azadlığını pozmaqda və işgəncələrə məruz qoymaqda ittiham edir. Əli İnsanov 2005-ci ilin seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilsə də, sonradan korrupsiya ittihamları ilə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin gününü elan edib, seçki oktyabrın 15-də keçiriləcək və seçki məcəlləsinə görə təbliğat təşviqat kampaniyasına 75 gün vaxt ayrılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əgər Amerika İrana münasibətdə yeni yanaşma təklif edərsə, Tehran bunu müsbət qarşılayacaq. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Amerikanın NBC televiziyasına verdiyi müsahibədə belə deyib. Əhməd Nejad deyib ki, son vaxtlar Amerikada İrana münasibətdə müəyyən dəyişikliklər hiss edir və əgər bu həqiqətdə belədirsə, yeni situasiya yarana bilər və İran bu situasiyanı müsbət qarşılayacaq. Və İraqda baş verən partlayışlarda 30-dan çox adam ölüb, 100-dən çox yaralı var. Bugün səhər Bağdadda baş verən iki partlayışda 24 nəfər ölüb, 72 yaralı var. Kərkükdəki partlayışlarda ölənlərin sayı isə artıq 10-a çatıb, 54-ü də yaralanıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yeah, geçtikten sonra ikinci saate başladı. Biz bu saatte prinsipçe planlaştırırdık diğer bir mevzunun nazarını geçireyi ama başvuran prosesler, ümumiyetle seçkilere hazırlık ve bugünkü Merkez Seçki Komisyası'nın resmi beyanatları vardır edir ki temel diğer ve bu seçkilere paralel veya seçkiler içinde olan prosesler bari de danışağa. Belki saatte Azer Reşidoğlu stüdyomuzun konağıydı. Seçim kampanyasında namzelerin qeydiyatı prosesinde ne cür problemler olur? Namzelerin özlerine de günahkarlar. Qeydiyat problemlerinin yaradanların fantaziyası daha neye qadirdir? Bu suallara Azer Reşidoğlu ile cevap aktarırdık. Söhbətimiz həmçində Fəzəli Ağmalı iştirak edirdi. Ana Vətən Partiyasının sədri telefonla qoşulmuşdu. Bu saatte isə medianın özü də hər tərəfli, hər bir aspektdən seçki proseslərinə və seçki kampaniyasına hazırlığı barədə biz yaxın dəqiqələrdə Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli ilə danışacaq. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi.
Çox sağ olun.
Birbaşa efir nömrəmiz, telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Bakıda bu nömrədir. Xaricdən zəng etmək istəyənlər aydın məsələdir ki, ölkənin kodunu və Bakının kodunu yığmalı olacaqlar. Eyni zamanda da mobil telefonlarınızdan suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində istənilən operatorun abunəçisi bunu edə bilər. Emin bəylə, mövzunu necə adlandırmışam, onu da bir ilk sual olaraq sizə ünvanlayayım. Xarakterizə edərdiniz Azərbaycan mediasının indiki vəziyyətdə yaxınlaşan seçki kampaniyasına və seçki proseslərinə hazırlıq dərəcəsini.
Hesab edirəm ki, mövcud situasiyonu göstərir ki, Azərbaycan mediası ölkədə ədalətli seçkilərin keçirilməsinə kömək çox azdır. Xüsusən də bu müxalifət mətbuatı çox az sayda tirajı var bu müxalifət qəzetlərin. Yəni onları əhalinin 2-3% cəmi oxuyur. Biraz progressiv vətəndaşlarımız internetlə xəbərlər alabilirlər. Amma hələ də hardasa 90-95% insanlarımız, vətəndaşlarımız xəbərləri elektron kütləvi informasiya vəsitələrindən alır, xüsusilə televiziyalarda və heç kəsə sir deyil ki, televiziyalarda bu seçki təşviqatı 28 günə endirilibdir. Bu isə çox azdır və ümumiyyətlə digər namizədlər üçün də bu pulsuz efir vaxtı 3 saatda endirilib, yəni bütün namizədlər üçün. O da ancaq yalnız ictimai televiziyada olacaq və bundan belə nəticəyə gəlmə çıxarmaq olar ki, ən azı Azərbaycan Dövlət Televiziyası, ASTV, onlar alternativ, yəni müxalif yönlü namizədlərə efir verməyəcəklər, versələr də çox baha verəcək və bu və ya digər şəkildə hətta siyasi reklamdan da imtina edə bilərlər, deyəcəklər ki, bizdə yer yoxdur reklam üçün, gedin başqa telekanallarda və bu praktika bundan öncəki seçkilərdə olmuşdur və buna əsaslanaraq mən bunu deyirəm. Beləliklə, seçki, ictimai fikrə hər hansı bir dəyişiklik gətirə biləcək bir şey görürüm, amma ən azı 28 gündə də bir dəyişiklik olacaq, çünki o müxalifətin namizədləri televiziyalarda öz sözlərini deyəcəklər, amma bu yalnız ictimai televiziya olacaq və vaxt çox, əgər namizədlər çox olsalar, bunu da hesab edirəm ki, belədir.
Onlar bərabər bölüşdürülməlidir.
Vaxt bərabər bölüşdürüləcək və nə qədər çox namizəd olsa o qədər də az vaxt olacaq. Ona görə də yenə əhatə dairəsi azalacaq. Və misal üçün, keçən il, keçən seçkilərdə belə olurdu ki, bəzi, hətta dövlət STV-də müxalifətin namizədləri üçün pulsuz efir vaxtı olanda rayonlarda işıqları söndürürlər. Yəni, 10 dəqiqəlik işıq söndürülür və ondan sonra işıqlar yanır. Yəni, belə şeylər də olur və təbii ki, müxalifətin imkanı yoxdur ki, böyük pula hansısa digər kanallarda öz reklamlarını yerləşsinlər və beləliklə onların imkanları çox aşağı olacaq.
Belə vəziyyətdə əgər siz bu cür xarakterizə edirsinizsə, medianın funksiyası və rolu nədən ibarət olmalıdır? Yəni, reallığı nəzərə alaraq, nə etməlidir media öz-özlüyündə?
Yəni, öz-özlüyündə medianın rolu təkcə seçkilərdə yox, ümumiyyətlə, gündəli həyatda çox böyük olmalıdır. Yəni, şəffaflığın təminatçısı kimi ölkədə olmalıdır. Dördüncü hakimiyyət olmalıdır. Yəni, gündəlik, əgər bu və ya digər pozuntular olursa, onları aşkarlamalı, insanlara çatdırmalı. Yəni, xəbərlərin nə tər var, elə də tam və dolğun şəkildə çatdırmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, yenə də qeyd etdiyim kimi, bizə o dolğun xəbəri və qismən o dolğun xəbəri çatdırmaq istəyən medyaların əhatə dairəsi çox məhduddur. Onların əhalinin yəni 5% orta hesablı 5% oxuyub və yaxud ala bilir. Ona görə də Azərbaycan şəraitində medianın nəsə elə cəhəti çox cəhətindir. Xüsusilə də bir şeydir nəzərə almalıyıq ki, hal-hazırda çoxlu sayda jurnalistlərə qarşı məhkəmə işləri də hələ ki mövcuddur. Çoxlu sayda cərmələr mövcuddur. Bir çox tanınmış jurnalistlər, yəni 4 jurnalist hal-hazırda həbsdədir və onlardan ikisi ölkənin ən populyar qəzetlərini, yəni Qənimət Zahid və Enilla Fətullayev hal-hazırda həbsdədirlər və onların qəzetlərini bağlayıblar və təbii ki, həmin, misal üçün, Azadlıq qəzetində, Musavat qəzetində hal-hazırda daxili cenzura mövcuddur, yəni samocenzura, özünü cenzura edirlər və bunu baş redaktorlar və onları əvəz edən şəxslər açıq şəkildə bu və digər tədbirlərdə açıqcasına etiraf edirlər, yəni ki, onlar məcburdurlar ki, öz müxbirlərinə müəyyən hədd qoysunlar ki, o həddən o tərəfə aşa bilməsin. Çünki onlar narahatdırlar ki, növbəti həbslər ola bilər, növbəti hücumlar ola bilər. Onlar isə öz işçilərinə belə deyək də, lazımi köməyi göstərə bilməyəcəklər. Necə oldu ki, son vaxtlarda Aqil Xəlil məsələsində ki, bu adam məcbur olub ölkəni tərk elədi.
Amma digər tərəfdən Qərb mətbuat nümayəndələri müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, özünə nəzarət, özünə sinzur olmalıdır. Amma sadəcə vicdanlı şəkildə ki, sən yazdığın, işıqlandırdığın hadisə varsa, onu obyektiv işıqlandırasın. Yəni, bu mənada nəzər tuturlar özünə sinzur. Azərbaycanda siz belə düşünürsünüz və qeyd etmək istəyirsiniz ki, bu fərqlidir.
Bu fərqlidir. Yəni, Qərbdə onu deyəndə professionallığı nəzərdə tuturlar və Azərbaycanda hal-hazırda o Qərbin professional standartları ilə çalışa biləcək bir kütləvi informasiyalar da günü-gündən azalır. Bir barmağın əlində saymaq olar bu kütlə. Mən indi adları saymaq istəyirəm. Onlardan bir neçəsi belə deyək də qismən elektron kiblərə aiddir. Məsəl üçün bu radiolar da belə bir qurumlar var və bir qəzet birdən də informasiya agentliyi var ki, orada o standartları qismən tədbiq. Amma qalan hətta müxalifət yönlü mətbuatda yəni bazar o hesabla, ona hesablanıb ki, daha çox sensasiyalar axtarırlar bizim jurnalistlər. Yəni bizdə reklam bazarı məhdud olduğu üçün jurnalistlər, yəni xüsusilə də müxalifət mətbuatı yəni faktları biraz vaxtı ikən biraz da şişdirirlər. Amma çox vaxtı yoxlaya bilmirlər faktları. Çünki haradansa mənbə ötürür onların məlumatı. O informasiyanı yoxlaya bilmədikləri üçün hərdən digər qarşı tərəfdə deyir, görürsünüz, siz bunu şişdirmisiniz. Hərçənd ki, bu belə deyək, bilərəkdən şişdirilmə deyildi. Sadəcə qəzet istəyirdi ki, bu xəbər doğrudan da isti xəbər idi, yayılsın. Amma yayında sonradan da qarşı tərəf deyir ki, bəs bu belə deyildi. Məsəl üçün, 1 milyon dollar oğurlanmayıb, tutalım 100 min oğurlanıb, bax, qəzeti verirlər məhkəməyə. Görürsünüz, siz qərəzlisizdir, milçəkdən fil düzəldirsiniz. Ona görə qeyri-professionallıqda itham edir. Amma bu bizim media da jurnalistlər kifayət qədər, yəni hazırlıqlı jurnalistlərimiz var. Sadəcə olaraq artıq iş yerləri yoxdur. Çünki hər gün iqtidar, xüsusilə də seçki öncəsi yeni informasiya agentlikləri açır, yeni web portallar açırlar və bu və digər bağlanmış qəzetlərdə işini itirmiş jurnalistləri doğru cəlb edilir. O beyinlərin almasını elidir ki, yəni o beyinlər başqa sahələrdə özlərini reallaşdıra bilməsinlər. Yəni həmin o yaxşı yaza bilən jurnalistləri yüksək maaşlarla belə hansısa belə deyək, qara kölgə pulları ilə maliyyələşən kütləvi informasiya vəsitələrinə cəlb edirlər və orada onları işlədirlər. Və yenə də orada da həmin müəyyən hədd tətbiq edirlər ki, bax, siz bu məmuru tənqid edə bilərsiniz, amma bundan yuxarısını tənqid edə bilmərsiniz. Və yaxud bu mövzuda yaza bilərsiniz, bu mövzuda yaza bilmərsiniz. Yəni, qabaqçıdan işə götürəndə də artıq belə deyirlər və bu məsələlər də, yəni, konkret sorğular nəticəsində yəni, bir jurnalistlər arasında sorğular keçirir və onlar deyirlər ki, mən bu qəzetə və yaxud agentliyə işə düzələndə mənə deyiblər ki, sən bundan yazmayacaqsan, amma birisi qəzetdə yazdığı nə yazmışsan onu öz işində, amma burada bu həddə kimi yazacaqsan və onlar məcbur olaraq razılaşırlar, çünki bu jurnalistdir, bir 10 ilin jurnalistidir, elə 5 ildən sonra yazmağı öyrənibdir professional. Sonra bu adam kubik daşıyan deyil, ya gərək məcbur olub hansısa PR qurumda işləsin, hansısa iqtisadi belə deyək, subyektin mətbuat xidmətində çalışdığını ya da yenə də jurnalistliyini davam elətdir. Ona görə də vəziyyət belə acınacaqlı alınır.
Bu qeyd etdiyiniz acınacaqlı vəziyyətdən çıxış yolları və yaxud vəziyyəti düzəltmək üçün nə dərəcədə həll yolları jurnalistlərin və yaxud da medianın özündən asılıdır? Nə dərəcədə vətəndaş cəmiyyətindən asılıdır və nə dərəcədə siyasi rəhbərlikdən asılıdır?
Yəni, medianın bugünə düşməsi hesab edirəm ki, yəni, bütün məsuliyyət mövcud iqtidarın üzərindədir. Yəni, çünki medianı artıq çox vaxtları iqtisadi sayələrlə, iqtisadi təziqlərlə, yəni asılılığa salıblar. Bizdə çox sayılı qəzetlər var idi, hansılar ki, belə deyək də, öz balansını saxlamaq istəyirdilər və yaxud özlərin dəstxətini saxlamaq istəyir. Buna imkan vermədilər nəyə görə? Yəni, kimin reklamı var idi, reklamlarını əllərindən aldılar və yaxud da, yenə deyim, reklam olmayan yerdə, yəni bu media ilə sayıdı ki, bu əsas oxuculardan yox, yəni satışdan, qəzetin satışından yox, bu əsasən reklamdan gəlir əldə etməlidir bu kif subyektləri. Ona görə də bizdə hal-hazırda reklam bazarında çox böyük belə nəzarət var, hökumətin nəzarəti. Bunu müxtəlif qurumlar monitorinqlərdə keçirirlər, hesabatlar da yayıblar ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, belə deyək də, bu və ya digər oliqarxların, hakimiyyətə yaxın oliqarxların əlinin altında olduğuna görə, yəni iri şirkətlər yaxşı qəzetlərə reklam vermirlər və xüsusilə bütün reklamlar bizdə televiziyalarda ötürülür. Demək olar ki, hal-hazırda çap kütləvi informasiya vasitələrində reklam yoxdur, yox səviyyəsindədir. Amma bizim elektron kütləvi informasiyalarına da baxsaq, biz orada da başqa ölkələrlə müqayisə eləyəndə görəcəyik ki, misal üçün ən azı Ukrayna və yaxud Gürcüstan kimi ölkəyinə biz qat-qat bir neçə dəfə gerideyik. Hərçənd ki, onların ümumi daxili məhsulu nə qədər, misal üçün Gürcüstan və bizim ümumi daxili məhsulumuz nə qədərdir, bu, belə deyək də, bərabərləşdiriləsi deyil. Yəni, ən azı bizdə, bizi kimi ölkələrdə orta hesabla, yəni 1% ümumi daxili məhsulun, yəni bütün inkişaf etmiş və inkişafda etməkdə olmaq istəyən ölkələrdə 1% müdaxilə məhsulun reklama yönəlməlidir və bu ölkədə doğrudan da açıq rəqabət olur kütləvi informasiya vasitələri arasında və inkişaf da gedir. Amma bizdə bundan hələ ki söhbət də gedə bilməz və buna görə də yenə deyir, hökumətin birinci siyasi iradəsi lazımdır ki, reklamı qəzetlərə, radiolara və digər qurumlara versin və ikincisi də bizdə ən acınacaqlı vəziyyət odur ki, bizdə ən böyük reklam payını yiyən bazarda istər elektron, istərsə çap mətbuatını bu dövlət informasiya qurumlarıdır. Xüsusilə, misal üçün, ASTV elektron kütləvi informasiya vasitələri arasında ən böyük reklamı malik olan qurumdur. Xüsusilə, bu qurumun da son 3 ildə mövcud olması bizim Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərə ziddir. Yəni, bu qurum həm dövlət büdcəsindən 20 milyon dollardan çox pul hər il götürür. Və üstəlik bir o qədər də, bəlkə də yarısı qədər də reklam bazarını, yəni reklam roliklərini alır və belə çıxır ki, bizim belə deyək, sizin mənim ödədiyimiz vergilərdən bir dövlət televiziyası var. Üstəlik indi bir dənə də telekanal da, dövlət telekanalı, idman telekanalı açılır. Bunlar da bizim cibimizdən, vətəndaşları cibindən investisiyalar tətbiq edir. Amma cəmiyyətin maraqlarını əks etdirmirlər. Yəni belə olan halda yenə də deyirəm ki, dövlət kütləvi informasiya vasitələri bağlanmalıdır. Bütün və ondan sonra bu sahədə həm qəzetlərin arasında, həm televiziyaları, radioların arasında, internet portallarında açıq rəqabət olmalıdır və şəffaflıq olmalıdır.
Yəni bağlamaq sözün açığı biraz qorxulu səslənir.
Yəni ictimai ən azı bu qurumlar
özəlləşdirməlidir, ictimailəşdirməlidir.
Azərbaycanın o özəlləşdirməni nəzərə alaraq hesab edirik ki, yaxşı olardı ki, həmin qurum ikinci ictimai televiziya kimi formalaşlardı və onların arasında məsəl üçün Türkiyədə kimi və yaxud başqa ölkələrdə bir neçə ictimai televiziyalar var və bu ölkənin inkişafına çox böyük töhfə verir.
Rəqabət mühiti yaratmaq şərtilə. Emin Hüseynli Xad Adam studiyamızın qonağıdır. Reportajdan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri. Biz seçki öncəsi və seçki proseslərinə medianın nə cür hazırlığı barədə danışırıq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsində öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Erudit adı dinləyicimiz öz mobil telefonundan sizə sual verir, Emin bəy. Sizin təşkilat, Reportaj Azadlıq və Təşkilatçı İnstitutu, hal-hazırda nə iş görür və qarşıda hansı perspektivlər var? Ümumiyyətlə, təşkilatınızın məqsədi nədir? Hələ xüsus seçki qabağı müddəti nəzərə alaraq.
Bizim təşkilat ilk yarandığı gündən bugünə kimi, yəni mediada, jurnalistlərə, kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı bütün pozuntu faktlarını, məhkəmə təqiblərini, fiziki təqiblərini, monitorinqlərini aparır, müvafiq hesabatlar hazırlayır, onları yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırır. Yəni, həyəcan siqnalları qalır, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında tələb edir ki, onlar hökumətdən tələb eləsinlər ki, bu üzərimizə götürdüyümüz beynəlxalq ötəlikləri yerinə yetirək. Çünki bütün bu pozuntular o üzərimizə götürdüyümüz ötəliklərə ziddir. İkincisi, biz bu seçki öncəsi neynəyəcəyik? Bizim təşkilat təkcə, yəni jurnalistlərin hüquqları müdafiəsinə yox, yəni kütləvi informasiyaların vasitələrinin monitorinqini aparacaq. Biz bir beynəlxalq partnyorumuz vasitəsilə xüsusi seçki qabağı təşviqatı monitorinqini aparacaq. Yəni baxacaq bu mövcud elektron kütləvi və informasiya vasitələri namizədlərə hansı şərtlərlə bu efir vaxtını ayırırlar, hansı pozuntular var. Yəni ən azı bu öz töhmətimizi burada verəcəyik ki, əgər görəcəyik düz getmir, öz reaksiyamızı verəcəyik və çağıracaq ki, vəziyyət düzəlsin. Düzdür, mən bilmirəm nə dərəcədə bu düzələcək. Çünki mənim şəxsən öz pesimist proqnozlarım var. Çünki ən azı bu 3 saat vaxt, 20-si təşviqat kampaniyasının 2 aydan 1 aya qısaldılması bunu göstərir ki, yəni hakimiyyət marağında deyil ki, bu informasiyalar yayılsın. Xüsusilə də yenə deyirəm ki, o pulsuz efir vaxtı elə şeydir ki, hər istənilən keçmiş seçki kampaniyalara baxsaq, biz görəcəyik ki, bu o etiraz edən təbəqəni daha da belə deyək, bir yerə yığmağa kömək eləyə bilir müxalifətə və bundan istər-istəməz iqtidar narahatdır ki, onlar istəyirlər ki, hər şey belə deyək də yumşaq keçsin. Yəni, ruslar demişlər, ştob sobulu qlaq.
Bu istənilən ölkənin iqtidarının gümankar usuludur. Yəni bu bəlkə də bu məsələlərə təbii yanaşmaq lazımdır, amma hal-hazırda iş görmək lazımdır. Medianın problemlərinin medianın özündə axtarmaq lazımdır və yaxud da jurnalistlərin problemi jurnalistlərin öz içindədir deyənlərə və yaxud da bu frazaya, bu ifadəyə münasibətiniz nədir? Nə dərəcədə siz razısınız və yaxud da razı deyilsiniz bu fikirlə?
Mən razı deyiləm. Yəni media, Azərbaycan mediası hazırdır ki, istənilən belə deyək də qarşılıqlı addımı atsın, yəni xüsusilə də iqtidarla münasibətlərində. Amma baxın, son vaxtlar nə baş verir. Yəni söz çıxartmışlar ki, düz bu ilin, keçən ilin, 2007-ci ilin oktyabrının bugünə kimi deyirlər ki, mediaya dəstək proqramı konsepsiyası hazırlanır, yığıblar. Mən hətta belə deyərdim də, bu prinsipial mövqeyi olan adamlar, onların da mövqeylərində biraz yumşalma olub, onlar qarşılıqlı addımlar atıblar, gediblər, hər şey danışıblar, amma biz indi baxırıq da, yenə də seçkiyə 2 ay, 3 ay vaxt qalır. Amma hələ bu konsepsiyanı nə prezidentə təqdim ediblər, yəni boş sözlər olaraq bir vərəqdə qaldılar. Yəni bu qarşı tərəf istənilən addımı atıb, yəni göstərib ki, onlar konstruktivdirlər, hazırdırlar. Lakin digər tərəf, xüsusilə də yenə deyirəm ki, iqtidar nümayəndələri, onlar hazır deyirlər. Çünki yenə deyirəm, istənilən belə deyək də, dəyişikliklərdən qorxurlar. Onlar qorxurlar ki, doğrudan da Azərbaycan mediası nə vaxtsa da 4-cü hakimiyyət funksiyasında daşıya biləcək və bunu istəmirlər hər halda yaxın müddətlərdə bu baş versin. Yəni, yaxın 5-6 ildə bütün onlar tərəfindən atılacaq addımlar ya belə deyək, təkliflər olacaq, yerinə yetirilməyən təkliflər.
Yəni medianın içində siz problem görmürsünüz. Yəni sırf medianın
içərisində yenə deyirəm ki, əgər hakimiyyət bu açıq belə deyək də, bazar iqtisadi prinsiplərinə işləsəydi, yəni korrupsiya olmasa, iqtisadiyyatda monopoliya olmasa, yəni medianın düzəlməsi üçün bizdə Azərbaycanda azad iqtisadiyyat formalaşmalıdır. Bu azad iqtisadiyyatda hakimiyyətin belə deyək də, radikal reformaları, o şok və terapiya olmalıdır ki, bunlar korrupsiyaya son qoymalıdırlar, bazarı digər xarici investorlar üçün açıq elan eləməlidirlər. Bizim ölkə, misal üçün, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına hesab edirəm daxil olarsa yaxın 5-6 ildə yenə də situasiya daha da yaxşılaşa bilər. Çünki Azərbaycan bazarları istər istəməz, yəni bizim bu oliqarxlara istəsələr istəməsələr də açılmalı olacaqlar. Bu o demək olacaq ki, yəni o malların burada satılmasında, reallaşdırılmasında reklam bazarı formalaşacaq. Yenə də hər hansısa bir dəyişikliklər olacaqlar. Amma bu tez olması üçün hakimiyyətin siyasi iradəsi lazımdır. Bu olmayan yerdə, yəni media heç nə eləmir. Çünki medianın belə deyək də nə polisi var ki, kimsə rüşvət alanda onu tutsun. Bu hökumətin belə deyək güc strukturları var. Əgər kimsə cinayət, iqtisadi cinayət törədirsə, monopoliyalara belə deyək də öz qanadları altında saxlayırsa, onları həbs eləyə bilmirsə, media onları heç vaxt həbs eləyə bilməz və o adamlar yenə də deyir. Azərbaycanda at oynadana kimi, yəni hər bir belə deyək, bir konkret adam böyük iqtisadiyyatın böyük sayəsində nəzarətində saxlayanda təbii ki, bu bu sektorun belə deyək, subyektləri heç vaxt reklam verməyəcəklər, azad mətbuat nümayəndələr.
İndi yaxşı gəlin, bu medianın məhsullarının istehlak edənləri unutmayaq, vətəndaşların özlərini. Siz söhbətinizin əvvəlində qeyd etdiniz ki, cəmi 2-3% oxuma qabiliyyəti var. Səbəbimsə bu söhbət gündəlik qəzetlərin oxuma səviyyəsindən gedir. Keçirilən soruların birində bu rəqəm göstərilmişdi. Əgər bu dərəcə 3%-dirsə, onda ruslar elə demişkən çom bazar, yəni bazar nədədir?
Bu nəyə görə belədir?
Nəyə görə?
Çox yaxşı sualdır. Əvvəla distributor, bu şəbəkə, yayım şəbəkəsi yenə də indi bizim bu verilişdə belə çıxacaq ki, mən qarşı tərəfə ittiham edirəm. Amma bu da 95%-i belə deyək, dövlətin strukturları əli altındadır. Yəni bizdə əsas dövlət nəşriyyatı var, o dövlət yayım şəbəkəsi var. Bunlar qəzetləri nəyə görə oxumlar? Çünki regionlarda qəzetlər gedib çıxmır. Yəni qəzet o zaman məhsul olur ki, həmin günü səhər tezdən sən təzə xəbər. Yəni 3 gündən, 2 gündən sonra qəzet gəlib hansısa bir kəndə çatırsa, o məhsul deyil. O belə deyir. Nəyisə bükmək üçün bir şey olur. Yəni çörək pükürlər, paltar pükürlər göndərlər arası saxlayırlar.
Praktiki istifadə edirlər.
Praktiki istifadə edirlər, amma yay içində semişka satırlar da. Qəzet, əgər doğrudan da qəzet yayımı yaxşı olsaydı, regionlarda tipografiyalar olsaydı, dərhal o yayım şəbəkəsi olsaydı, yəni sahibkarlara imkan yaradılsaydı bu sayədə, mən əminəm ki, qəzetləri belə deyək də 20-30% oxuyardı və bu belə deyək də böyük bir irəliləyiş olardı və qəzetlər öz iqtisadi bazalarını yaxşılaşdıra bilərdilər. Digər tərəfdən götürək digər amili ki, Azərbaycanda günü-gündən qəzetlərin qiyməti qalxır, səhifələri azala-azala qiymətləri qalxır və alıcılıq qabiliyyəti günü-gündən düşür. Çünki inflyansiya ölkədə çox böyük sürətlə irəliləyən yerdə bizdə demək olar ki, MDB məkanında və yaxud Türkiyə ilə müqayisə ediləndə bizdə, misal üçün, 30 qəpiyə ala biləcəyimiz qəzeti 8 vərəqli. Türkiyədə həmin bula 40 vərəqli, rəngli və çox keyfiyyətli, yəni belə deyək, siyasi xəbərlərdən tutmuş Qaraskopa, Moda kimi hər bir şey orada var. Yəni bir nəfər gəlib bir qəzet alıb onu özü oxuya bilər, uşağı oxuya bilər, yoldaşı oxuya bilər, belə yaşlı nənəsi də oxuya bilər. Amma bizdə qəzet belə deyək də, dar qəzetlərdir. Onların içində gərək belə deyək, Azərbaycanda bir 10 dənə qəzet alasan ki, oradan buradan informasiya olsun. Qaydaq o qəzet almayan pulsuz kütləvi informasiya. Bu da internetdir. İnternet yenə rayonlarda yoxdur və internet kütləvi informasiya vasitələrinin belə deyək, yaşanması yalnız reklam üzərində qurulur. O da yoxdur. Yəni bizdə hal-hazırda bir çox alternativ media qurumları var. Onların heç birində siz reklam tapa bilər. Çünki tapa bilmərsiniz. Bir dənəsi var, o da müəyyən quruma yaxın olduğuna görə və yaxud 2-3 dənəsi. Orada, belə deyək, reklam var və onlar deyirlər, hə, biz azadı, amma onlar da azad deyirlər. Çünki orada, belə deyək, cenzura var. Bir mövzudan yazılır, o birisindən yazmırlar. Amma o azad, sərbəst yazan saytlarda və yaxud portallarda siz reklam görə bilməzsiniz. Və yaxud görsəniz birini göstərin, amma göstərə bilməyəcəksiniz.
Axtar adam, yaxşı. Emin Hüseyinli idi. Emin bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər bu
üzrə. Çox sağ olun.
Emin Hüseyinli, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Seçki qabağı medianın hazırlıq səviyyəsi haqqında danışırdıq. Dalğan Dəyişmin, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra davam edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır. bir tane darına vurdum beni. Bu mercanın yanında da yüzük arada almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanadan girmesin başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Oğlum benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözlü değil. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gidemiyor.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bir gün səhər avtomobilinizin nömrəsini açılmış görsəz, ağlınıza ilk gələn nə olar? Qaynar xəttə zəng etmiş Davud Qəmbərzadəni dinləyək.
Əlbəttə ki, birinci ağlıma gələn nə ola bilər ki, maşını qayıq nömrələrini çıxardım, çünki mən hansı bir bəlkə maruşan gələmişəm. Mən qarıya müraciət etdim, qarıdan məlumat alıb ki, mənim maşının nömrəsinin adında heç bir maruşan yoxdur, heç əlbə bir kamerada düşmürüm.
Davud Qəmbərzadə Nərimanov rayon polis idarəsində müraciət edib, ona deyiblər ki, nömrəni tapmağa çalışacaqlar. Ancaq təklif ediblər ki, ona arayış versinlər və həmin arayış əsasında təzə nömrə alsın. Yəni, köhnə nömrəsinin 444-ün dublikatı verilməyəcək. Davud da maraqlanır ki, ona itirdiyi nömrənin dublikatı verilməlidir ya yox. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, avtomobilin nömrəsi itərsə, yaxud oğurlanarsa, onun dublikatı yox, yeni nömrə verilir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət də bildirir ki, nömrə itibsə, kimsə başqası ondan istifadə edə bilər deyə həmin nömrənin dublikatı verilmir. Ancaq polis nömrəni tapsa, bunu rəsmiləşdirib sahibinə qaytara bilər. Dinləyicimiz Davud Qəmbərzadə onu da deyir ki, nömrə açılmamışdan 2 gün əvvəl bir nəfər onun nömrəsini almaq istəyib.
Bir iki gün qabaq, nömrənin itirdiyindən iki gün qabaq məni yolda bir yoldaş saxladı və mənə soruşdu ki, nömrəni satıram yoxsa yox. Mən dedim ki, yox, nömrə hələlik satılmıram, amma satılası olsam əlaqə saxlaya bilərik. Və iki gündən sonra belə bir hadisə oldu.
Dinləyicimizə bir sual qaranlıq qalır ki, birdən o təzə nömrə alsa, 444-ü bir müddətdən sonra başqa avtomobildə görə bilərmi? Görsə, onda nə etməlidir? Təzə avtomobil sahiblərindən tez-tez eşidirik ki, təkcə maşının nömrəsini 300-400 manata alıblar. Avtomobilinin nömrəsini mobil telefonu, ev nömrəsinə uyğun götürmək istəyənlər, yaxın qohumlarına oxşar nömrə almaq arzusunda olanlarsa daha çox xərcə düşürlər. Bəs əslində avtomobil nömrəsinin dövlət rüsumu nədir? Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəssun Məcudov deyir ki, nömrənin qiyməti 18 manatdır. O ki, qaldı əlavə xərclərə.
Əhalin dilində deyirlər ki, hə, nömrə aldım, bu qədər verdim. Söhbət ondan gedir ki, avtomobil nömrə alanda vətəndaş illik yol vergisini ödəyir, alqı satqı üzrə müqaviləyə görə 2% ödəyir, avtomobilə baxış haqqını ödəyir. Bu arada digər rüsumlar var. Onları ödəyir, texpasport ödəyir, texpasporta görə ödəyir, nömrə nişanına görə ödəyir. Bunun hamısını vətəndaş bir sözlə deyir. Nömrə alanda bu qədər pul verdim.
Yəni bütün o ödənişlər nə qədər eləyir nömrə üçün?
O baxır maşına xanım. O, hər maşın üçün ayrıdır. Maşının buraxılış ilindən, əməliyyətinin gücündən asılı olaraq o rüsumlar ödənilir.
Əsməm, yəni ən aşağı, ən yuxarı hədd demək olarmı ki, yəni məsələn?
Demək olmaz, xeyr. Orada deyək ki, ən aşağı hədd 100 manat, 150 manatdan 25-30 min manata qədər tutan maşınlar var. Nömrənin özünün qiyməti 18 manatdır.
Buna Ərəssun Məcudov deyir. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə bildirir ki, nömrənin dövlət rüsumundan baha-başa gəlməsinin səbəbi vətəndaşların onlara deyilən istənilən məbləğlə razılaşmasıdır. Digər tərəfdən də bu rüsumlar çox vaxt hamının gördüyü yerdən asılmış.
Arısa 300-350 manat bir nömrə almaq, texniki baxış, ümumiyyətlə maşını qeydiyyata qoymaq üçün xərc çıxır adamlardan. Əslində qalan da maşının motorunun həcminə uyğun olaraq yol vergisi verilməlidir. Yəni bu vergi, deməli 2000 kub santimetrə qədər həcmi olan maşınlar üçün hər kub santimetrə 1 qəpik eləyir. Yəni 2000 kub santimetrlik maşın üçün cəmisi 20 manat. 2000-dən artıq olan o kuba görə 2 qəpikdən hesablanır. Yəni tutaq ki 2500 kub santimetr həcmi olan motorlu maşınsa ona görə 30 manat pul verilir. bu yol vergisi. Üstəgəl o texniki baxışdan keçmək və rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması üçün dövlət rüsumu 10 manatdır. Yəni texniki pasportun qiyməti də bura əlavə olunur, 15 manat. Yəni bu pullar üstə gəlir, üstəlik də nömrə alınırsa, təzə nömrə, o da üstünə gəlir. Yəni ümumi götürəndə haradasa bir maşının dövlət qeydiyyatına qoyulub, texniki pasport və dövlət nömrə nişanı alınması üçün çıxan xərci haradasa 70 manat, 80 manat maşının o motorunun həcmindən asılı olaraq bu civardadır. Yəni o 300 manat, 350 manat ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə olaraq bu rüşvətdir və vətəndaşlardan çəkinmədən, utanmadan o rüşvəti alırlar. Amma ola bilər maşınlar var ki, 6000 kub santimetrlik motoru var, maşınlar var 5000 kub santimetrlik, yenə də müvafiq qaydada o hesablanır. Yəni, bu da özünü öldürüb gəlib çıxır adırsa 120 manata, 130 manata.
Azər Həsrət deyir ki, hətta 005-007 kimi nömrələr bir neçə min dollara satılır. Yol İctimai Birliyi hökumətə təklif də vermək istəyir ki, bu cür nömrələri hərraca çıxarsın, əldə olunan vəsait də xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunsun. Belə bir təcrübə bəzi ölkələrdə var. Hətta bir neçə milyon dollara satılan nömrələr olur, qazanılan pulsa dövlət büdcəsinə yönəldilir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Strateji dövlət əhəmiyyətli tikinti adı ilə evi, mülkü alınan şəxslər barədə ara sıra eşidirik. Xüsusilə də ötən ilin sonunda mülkü məcəlliyə edilən dəyişiklikdən sonra bu düzəlişə görə dövlət əhəmiyyətli tikinti üçün mülkünüz alına bilər, dəyəri bazar qiymətinə uyğun ödənməklə. Ancaq qaynar xəttə gələn bir zəngə əsasən deyə bilərik ki, mülkü şəxs də kimisə evindən çıxara bilərmiş. Daha doğrusu hazırda kirə, nə vaxtsa zibillik kimi istifadə olunan yerdən. Müsalə Əlibəylinin reportajı.
Qapısı daim açıq qalardı. Məhəllənin zibilxana əvəzi idi. Söhbət Sabunçu qəsəbəsi, Əhməd Cavad küçəsi 1/5 ünvanında yerləşən tiklidən gedir. Zərifə xanım haqqında danışdığı bu yerə vaxtilə zibil atarkən ağlına da gətirmirdi ki, bir gün kiməsə orada yaşamaq məsləhət görəcək.
Uzaq qonum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu?
Ermənistan qaçqını Sədaqət Daşdəmirova bir neçə il kiraya qalandan sonra xəstə həyat yoldaşının dərmanlarına pul çatdırmır və yaşamağa başqa yer axtarır. Bu zaman indiki qonşusu Zərifə Zamanova ona yardımcı olur.
Bura zibilxanadır bizim. Buraya gəl imkanın varsa təmizləyə bilərsənsə gəl yığıl buraya. Sonra yığıldıq bir müddət 2-3 il içində yaşadıq. Bir müddət yaşayandan sonra yavaş-yavaş zibilini yetkin köməklə, qonşuların, tanış birisinin köməklə, balalarının həm işlədilər, həm ataların eynə dərman aldılar, həm o evi
Sədaqət Daşdəmirova öz ailəsi ilə 2004-cü ildən orada yaşamağa başlayır. 2007-ci ildə isə...
Bir gün xəmir eləmişdim, daxım qapı döyüldü. Açdım ki, bu dənə çıx aylağı. Dedim, nə istəyirsiniz? Əlində qətnamə, qanunsuz olaraq bu qətnamə çıxardırılıb verib. Ona ki, bunu mən almışam, çıxın çölə tökülün. Mənim saçımdan tutdu divara vurdu, qonşularımı əlindən aldılar. Çıxdıq 12-ci bölümüyə. 12-ci bölmədə bizim şikayətə baxılmadı.
Əhməd Cavad küçəsi 1/5-də yerləşən tikilinin ona məxsus olduğunu iddia edən şəxs Abidin Həsənovdur. Sədaqət Daşdəmirovanın sözlərinə görə onun Abidin Həsənovun göstərdiyi məhkəmə qətnaməsindən xəbəri olmayıb.
Nə çağırış vərəqəsi gəlməyib, nə bir şey eləməyib ki, hələ biz indiyə kimi mən qarşı tərəfi tanımıram ki, kimdir. O gəlib məni qapıda döyəndə görmüşəm ki, bu adam budur. Biz iştirak etmədən, bizim xəbərimiz olmadan onun qətnamə çıxır.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayev bu cür situasiyalara münasibətini bildirir.
Əgər tərəf yoxdursa, onun lazımı qaydada xəbərdar edilibsə, o qətnamə çıxarıla bilər. Amma xəbərdar edilməyibsə, qiyabi qətnamə çıxarılmalıdır. Qətnamədən bir ay ərzində tərəf şikayət verə bilər. Yəni ki, o özü həmin qiyabi qətnaməni ləğv eləyir. Yəni ki, yenidən baxılır yəni imkana görə.
Şikayətçi Daşdəmirova həyat yoldaşının xəstəxanaya təcili aparılması ilə əlaqədar evdən çıxır. Və bu, onun evində olduğu son gün olur.
Mən hay elib gələnə kimi gəldim ki, həmən özə Ukrayna vətəndaşıdır, Ukraynada yaşayan adamdır. Gəlib qohumluğunla bərabər qapıyı qırıb, arxadan girib içəri, girib evi qapıyı bağladı, oturdu içərdə. Ki, qanunsuz olaraq nə əynimizin paltarı, nə palazı, heç nə bizə imkan vermədi, getdik qapıda döydük. Mümkün eləmədi, qoymadı ki, bizi heç bu evə yaxın durmayın. İndi de noyabr ayından biz qalmışıq onun bunun qapısında, çöllərdə. Bax bu vəziyyətdə nə verişimizi verir, nə düşümüzü verir.
Bu vaxt qonşusu Zərifə Zamanova söhbətə qoşulur. Onun dediklərinə görə
məhkəmənin icraçısı gəldi. Bəs gəlin mən bu qapını açıram. Dedi mən aqt yazım ki, bir həftəyə yoldaşı sağalan kimi gəlsin buranı boşaltsın. Siz razı olursunuz buna? Dedik biz deyərik də niyə razı olur? Sonra abdim gəldi. Bunlar gördüm çöldə danışdılar. Danışandan sonra gedəndən sonra məhkəmə icraçısı bu abdin qapını başladı öz qohumu ilə qırmağa. Biz dedik ki, bəs bu evdə yoxdur. Üç nəfər qonşu buradan çıxdıq polisə ki, bu adam evdə yoxdur. Evində pulu var, qızılı var, beşi var. Gəldi qapını qırdı, girdi içəri. Polislərin nə qədər elədik, polislər gəlmədilər. Heç belə saymadılar da.
Sədaqət xanımın verdiyi məlumata görə, abidin Həsənov Ukrayna vətəndaşıdır və hazırda da Ukraynadadır. Biz bu şəxsə əlaqə yarada bilmədik. Ancaq Sədaqət Daşdəmirova Sabunçu rayon 12-ci polis bölməsi şikayət ərizəsi yazıb. Polis bölməsində ona məsləhət görülüb ki, Sabunçu rayon prokurorluğuna və məhkəməsinə müraciət edə bilər. 12-ci polis bölməsindən aldığımız məlumata görə
mülki məsələlərdir xanım. O, deməli o mülki məsələlər ancaq məhkəmə qərarından sonra icraçılar tərəfindən həll olub. O mülki məsələdir, məhkəməyə aidiyyət üzrə müraciət eləməlidir. Məhkəmə də onun işi barəsində ona qanun tədbir görməlidir.
Vəkillər kollegiyasının üzvü Muxtar Mustafayevzə bildirir ki, qətnaməyə əsasən məhkəmə icraçılarının şəxsin evinə daxil olmağı ixtiyarı var. Əgər onlardan başqa kimsə ev sahibinin xəbəri olmadan evə daxil olursa,
onun ixtiyarı yoxdur ki, öz başını idarə edə bilməz ki o.
Ta ki həmin insandan polisə müraciət edirlərsə, polis bu işə nəzarət etməlidirmi?
Mütləq. O, yəni ki, artıq vəzifə səlahiyyətlərini aşıb da şəxs öz başınalıq eləyibdir. Yəni ki, indi bilmirəm, orada əgər əmlakı tipsə, o cinayət işi də qaldırılır bunun barəsində başqa maddələrlə. Yəni hamı halı konkret olaraq dəyərləndirmək lazımdır.
Evsiz eşiksiz olan Sədaqət Dəşdəmirova indi də əşyasız və mülksüzdür. Hazırda bütün əşyalarının toplandığı evdə isə başqa bir kirayə işin qalır. Kirayəni isə evə qarşı tərəf Abidin Həsənov tutub. Sədaqət Daşdəmirovanın əşyaları da onun icazəsi olmadan işlədilir. Öz xalça palazına, qab-qacağına, pərdələrinə həsrətlə baxmaqdan yorulan Sədaqət xanım ümidini avqustun 19-da keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesinə bağlayıb. 14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamandır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizik.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forum. Mərhuma necə rəhmət diləmək olar? Bir dinləyicinin təklifi var. Bir nəfər deyir, vəziyyəti ağırdır, xəstəxanada yatır, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib. Yol polisindən şikayət var, bir də ki, Azadlıq radiosunda efirə getmiş reportajlara, araşdırmalara reaksiyalar, əlavə suallar. Dinləyək.
Zülfüqar o Şakir Yolçoğlu. Bura Azərbaycandır, qardaş, bu Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Nə qayda var, nə qanun var. Nə polisim məni qoruyur, nə məhkəmə məni qoruyur. Uşağımı sənədsiz hər bir şeyini alıb əlindən çıxarıblar. İndi məhkəmədə heç bir şey sübut edə bilmirəm. Bir azadlıq radiosu, bir azadlıq stansiyası kimi mən sizdən xahiş edirdim. Bu işi araşdırasınız. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.
Biz yollar çəkdiririk, körpülər tikdirilir. Deyən cənablar deyə bilərlər ki, bu işləri icra edənlər kısa bir müddette bahalı bahalı maşınları ağla gelme cah celali hansı maaşla alırlar. Halk yaxşı bilir ki, kimin xeyir duası ilə vaxtıyla Bakı və ətrafındakı saysız, hesabsız tramvaylar, trolleybuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraj olundu. Tramvay yolları yağlı-yağlı tikinti şirkətlərinə satıldı və satılır. Tarixi təhrif edənlər bilməlidirlər, tarix ləkə götürmür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev mərhum adi rəhmətlə çəkildiyi halda ölkəni və xalqı belə pis günə qoyanların adları əsrlərlə lənət yadı olacaqlar. Hələ şükür.
Azadlıq radiosu artıq məişətimizə daxil olmuşdur. Əhalinin əksəriyyəti dəqiq və qərəzsiz məlumatları bu radiodan alırlar. Çox sevindirici haldır ki, verilişlərin müddəti artırılmışdır. Tez-tez radioda elan edirsiniz ki, təkliflərinizi bizə bildirin. Məni narahat edən bir məsələni sizə çatdırmağı özümə borc və şərəf bilirəm. Adətən yaz məclislərində və yaxud vaxtı ilə dünyasını dəyişən insanlara bir qaydar ola Allah rəhmət eləsin ifadəsini işlədirlər. Bu dilimizdə bir ənənəyə çevrilmişdir. Bununla belə insanlar, hətta ziyalılar belə rəhmətə gedənə və ya vaxtı ilə dünyasını dəyişənlərə Allah qanı-qanı rəhmət eləsin deyirlər. Beləliklə qanı-qanı ifadəsini işlədən insanlar, bəlkə özləri də bunun mənasını bilmədən, mərhuma daha çox hörmət əlaməti olaraq bunu işlədirlər. Bəs bu qəni sözünün mənası nədir axı? Azərbaycan dilinin Milli Akademiyasının vitse-prezidenti Ağamsa Axundovun redaksiyası ilə nəşr edilən üçcildlik Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində qəni sözünün mənası belə işlədilmişdir. Varlı, dövlətli, zəngin kimi göstərilmişdir. İndi gəlin görək qəni sözlərini, mənasını rəhmətlik barədə ifadə etdikdə nə məna verir? Allah bu mərhuma varlı-varlı, dövlətli-dövlətli, zəngin-zəngin rəhmət eləsin. Bu çox gülünc, çıxır və deyərdim rəhmətliyə bir hörmətsizlikdir. Mən bu fikri sizə bildirməkdən öncə hörmətli akademik Ağamsa Axundova telefonla əlaqə saxladım. Onun da rəyini öyrənməyə çalışdım. O, bir mənalı olaraq bildirdi ki, mən qəni-qəni ifadəsini heç vaxt işlətməmişəm, işlətməyəcəm də. Hər halda bunu işlətmək düzgün deyildir. Bax belə, kimsə mənə irad tutub deyə bilər ki, sənin işin gücün yoxdur. Məncə insan olan varlıq dilimizin ahənginə, digənə qalmamalıdır. Bunu qəzətə də verə bilərdim. Axı qəzətləri çoxları oxumur və ya bunları almağa onların imkanı yoxdur. Ekrem Məhəmməd Əmin oğlu.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kərimov Şahin. Telefon nömrəm, mənim ev telefonum yoxdur, özüm balinçada yatıram. Mənim şikayətim məhkəmədəndir, sosial yardımdandır. Özüm ağır vəziyyətdə xəstə yatıram balinçada. Yoxuyan yox, nə yardım verən yox. Özüm də işləmirəm, işsiz adamam. Uşağım da əskərdir. Olduqca ağır bir vəziyyətdə olaraq gəlib sosial yardıma müraciət eləmişəm. Onlar məni qapıdan qovdular. Məhkəmədəki evin eşiyim əlimdən alıblar. Oğlum da küçədən əskəriyə gedib. Olduqca pis vəziyyətdə, özüm ağır xəstəyən, yatıram bu zonada balinçada. Və əlacım kəsildi, indi sizə zəng edin. Xahiş edirəm mənə, nə imkan daxilində kömək edincə əlaqədə təşkilatlara zəng edin. Televiziyada diyor, sosial yardımdan danışır, ancaq gedəndə qapıdan qovurlar. Elə bil ki, onların evinə gəlib, onların atasından qalan pul istəyirəm. Mən öz əhmətimi, öz sərvətimdən hansısa bu 50 ildə bir yarım faizini istəyirəm də mənə kömək edin. Onda eləyən yox, baxan yox. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, olduqca ağır bir vəziyyətdəyəm. Şahım da gəstəyədə gözü yolda, xəbər yox ki, atası ağır xəstədir. O da kimi qoruyur, başa düşmürəm. Bu bayda xahiş edirəm, mənə kömək edin.
Vətəndaş Babayev Miryaqub, Seyid Əlioğlu. Premier etibarnamanı qeydiyyətə keçirmək üçün Respublika yol polisində getdim. Qeydiyyat şöbəsi otaq nömrə 2. Etibarnamanı qeydiyyəti üçün dövlət rüsumu 10 manat olduğu halda vətəndaşlardan 20 manat həyasızcasına alındır. Səbəbini soruşanda bildirirlər ki, qiymət yanvarın birindən artıb. Bir sənəd göstərin, görək haradadır, kim yazıb, hansı kim tərəfindən qaldırılıb, heç bir sənəd göstərmirlər. Abşeron rayonu Kapital Bankı şöbəsində öyrəndim ki, heç bir qiymət artımı yoxdur. Dövlət rüsumu 10 manatdır. Bu həyatsızlığın axırı nə olacaq? Xahiş edirəm, bir araşdırasınız bunu.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz elan edirsiniz ki, güya xəbər veriblər ki, 45 dərəcə istilik olandan sonra iş vaxtını dayandırmaq olar. İndi mən bilmək istəyirdim. Sizə dedilər ki, bəs 45 dərəcəni güya Nazirlər Kabinəsi təsdiq edib. Onda sual edirəm. Bu 45 dərəcə kölgədədir, yoxsa qızmar günəş altında? Mən elə bilirəm, qızmar günəş altında işləyən əsasən tarladakılar, tikinti təşkilatında işləyənlər, əgər 45 dərəcə kölgədə olarsa, günəş altında azı 55-60 dərəcə olacaq. Xahiş edirəm, buna cavab verəsiniz öz efiriniz vasitəsilə. Hörmətlə, İspəndiyar.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdir. Ama o mənim dur əgər oxud buram əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Adım Rahatdır. Səhvən bu radio Azadlıq Radiosuna qulaq asdırıram. Korrupsiyadan danışırlar. Düz deyirlər. Hər yerdə var korrupsiya. Var. 1000 manat, 800 manat, 700 manat. Baxır, hər yer salır. Düz deyir. Gizlətməsinlər. Hamısı da var. Yalan deyirlər.
Salam, bilir ki, mən Azadlıq Radiosunu həmişə efirdə dinləyən bir şəxs, öz minnətdarımı bildirirəm. Bir iki saat bundan qabaq zəng etmişdim öz problemimiz haqqında. Ondan sonra gördüm ki, həqiqətən də Azadlıq Radiosu xalqın radiosudur. Ona görə özümə belə, necə deyirlər, fəxr kimi zəng edib minnətdarımı bildirmək istədim. Bir də bir çox problemləri istəyirəm Azadlıq Radiosunda işıqlandırım Bakıxanov qəsəbəsinə. Əgər mümkünsə Ancaq bu radio dalğasında əməkdaşlardan xahişim oldu ki, mənim iqtidar tərəfindən təzyiqə qalmayaramsa, öz fikrimi, iradlarımı bildirim məxfi olaraq. Planlandırasınız, yəni mən iqtidardan biraz o qədər etiba inamım yox ki, sonradan təzyiqlərə məruz qalmayayım. Adım Rasimdir.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər Arifə, Qaynar Xətti dinlədik birlikdə. Ümumiyyətlə, Qaynar Xətti eşitdiyiniz kimi radio forumunun bitməsi məndə bir fikir yaratdı ki, sizi həmçində azadlıq.org saytına daxil olarkən bizim forum hissəsində də iştirak edərsiniz. Azadlıq Radiosu yeni internet səhifəyə keçir, bildiyiniz kimi və bir çoxlarına eşitdiyi kimi. Arzu və istəklərinizi bizimlə bölüşməyə sizdən xahiş edirik. Forumda Elvin Kazımlı yazır ki, daha doğrusu təklif edir ki, tez bir zamanda sayğac yerləşdirək. Bir də yaxşı olardı, Elvin Kazımlı yazır, ana səhifəyə şəkilləri balaca yerləşdirək. Məsələn, Türkiyə qəzetlərinin saytları kimi. Emin Bakıdan yazır ki, təklif olaraq xahiş etmək istərdim ki, yeni səhifənizdə informasiyanız həddindən çox bol olsun və o cümlədən səhifədə yetərincə bol mövzular olsun. Yəni, istərdim ki, Azərbaycanda Guardian, Reuters, Daily Telegraph, Financial Times, International Herald, Tribune tipli və formalı ilk xəbər adresi siz olun. Təşəkkürlər. Sözün çıxı Azadlıq Radiosu özü də beynəlxalq qurumdur. 28 dildə yayımlanır və ingiliscə Radio Free Europe, Radio Liberty abbreviaturasını, RFRL abbreviaturasını daşıyır halda biz Azərbaycan xidmətinin əməkdaşlarıq və Azərbaycanda Azadlıq Radiosu adı altında yayımlanırıq. Belə, bu forum hissəsidir, sorğu hissəsinə də daxil olub, siz daha çox hansı materiallar ardınca bizim web səhifəmizə gəlirsiniz, sualına cavablarınızı saxlaya bilərsiniz. Cavab verənlərin 5% video və foto materiallar üçün daxil olurlar saytımıza. Elə bu sayda radio və audio arxivi dinləmək üçün. 9% daha çox məqalələrlə tanış olmaq üçün. 79% isə daha çox xəbərləri seçdiklərini bildirirlər. Digərləri isə digər elə cavab versiyalarına güman ki, sahibdirlər. Belə, bu ana olan işdən sonra idi. Təxminən 1 saat 3 dəqiqədən sonra son xəbərləri və Kontekst proqramı Azadlıq Radiosunun efirində dinləyəcəyiz. Kontekstdə işıqlandırılan mövzular seçki kampaniyasıdır. Prezidentliyə namizədin qeydiyyatı ilə bağlı ATƏT-in tövsiyələrinin hansılarına əməl olunur. Prezident seçkisinə 2 ay qalarkı ölkədə nə baş verir? Hakimiyyət radikal İslamçı qruplarla mübarizə görüntüsünü yaradır mı? Yoxsa yox və tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyalarından bir neçəsindən belə deyək, yerlərdə olan komissiyalardan mövqələr olacaq. Əsas şikayətlər bugündən bildiyiniz kimi TQTQ-nın təşkil etdiyi apellyasiya komissiyaları fəaliyyətə başladı. Söhbət imtihan vermiş abituriyentlərdən və həmin o imtihanın nəticələrindən narazı qalan abituriyentlərin şikayətlərindən, apellyasiyalarından söhbət gedir. Bu halların hamısı kontekst proqramında olacaq. Bu qədər. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dalında və azadlıq.org saytından bütün dünyada canlı eşidilmək ümidiyim.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.